Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн программасы. Бу вакытта без һәр вакыттагыча узып баручы атна вакыйгаларын күзәтү ясыйбыз. Микрофон алдында Айсылу Мәрданова. Бу атна да үзенең истәлекле вакыйгалар һәм кызыклы очрашулар белән истә калачак. Атна буе Казанда федераль дәрәҗәдәге кунаклар булды. Казанга Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министры Валентина Скворцова килеп китте. Аны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан сәламәтлек саклау министры Гадел Уафин, Казан дәүләт медицина университеты ректоры Алексей Созинов узатып йөрде. Валентина Скворцова республика кан тапшыру үзәге ачылышында катнашты, Азина балалар сырхауханәсендә булды. Ул шулай ук Россиянең борынгы саналган медицина вузы Казан дәүләт медицина университетының 200 еллыгын билгеләп үтү бәйрәмендә катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат. Алар һәр вакыт сәламәтлек сагында, алар ак халатлы фәрештәләр. Инде 2 гасыр дәвамында Казан дәүләт медицина университеты табиплар тәрбияли. Бу вакыт эчендә уку йортын 57 мең кеше тәмамлаган. Коллегаларын котларга дип Казанга Россия сәламәтлек саклау министры Вероника Скворцова килде. Ул республика башкаласында күргәннәреннән канәгать, Татарстанда сәламәтлек саклау өлкәсенә зур игътибар бирелүен билгеләп үтте. Соңгы вакытта республикада сәламәтлек саклау системасында югары технологияләр киң кулланыла. Нәкъ шуңа да Татарстанда демографик үсеш күзәтелә. Шуның белән бәйле республикага тагын бер перинаталь үзәк кирәк. Бу үтенечне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия сәламәтлек саклау министрына җиткерде. Сәламәтлек саклау өлкәсе югары квалификацияле кадрлар таләп итә. Казан дәүләт медицина университеты инде күп еллар бу бурычка тугры кала. Рөстәм Миңнеханов бу югары уку йорты эшчәнлеген югары бәяли.
Менә чит илдән килде бездә укуга, шуның дәрәҗәсе шуннан күренә. Шуңа күрә безнең әле планнар бар, киләчәктә дә Казанның медицинский университетын киңәйтергә, зурайтырга, яхшыртырга. Ул планнарны без тормышка ашырабыз.
Татарстан президенты табибларны бәйрәмнәре белән котлады.
Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Безнең бәйрәмебезгә, безнең шәһәребезгә бу бәйрәмебезгә килгәнегез өчен һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт. Һәм шушы бәйрәмне матур итеп
Тантаналы шара республика табибларына дәүләт бүләкләре тапшыру белән дәвам итте. Безнең бурыч конструктив конфессияра багланышларын саклап калу һәм ныгыту. Бу атнада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казанның Корстен комплексында узган православие җәмәгатьчелеге форумында әнә шулай дип белдерде. Форум эшендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Казан шәһәре мэры Илсур Метшин, Казан һәм Татарстан митрополиты Анастасия Атакай, Рус православие чиркәвенең синодаль бүлеге рәисе Всеволод Чаплин, республика хакимияте җирле үз идарә органнары вәкилләре, дин әһелләре катнашты. Форумны Татарстан премьер-министр урынбасары Юрий Камалтынов алып барды. Форум Татарстанда православие дине үсешенә тәргеш бирү, дәүләт, дин үзара бәйләнешләренең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышу, дин ара татулыкны ныгыту максатын күздә тотты. Сәламләү сүзендә Рөстәм Миңнеханов форумга чакырылган затларның бирегә килүләре өчен рәхмәтен җиткерде. Бүгенге чорда күзәтелгән каршылыклар шартларында рухи кыйммәтләргә, дини культураларга ярдәм итеп тору аеруча актуаль. Татарстанда бөтен диннәрнең үсеше өчен барлык кирәкле шартлар тудырылып килә. Диде ул. Һәм православие дине вәкилләре өчен Рус православие чиркәвенең Татарстан митрополиесен булдыру мөһим вакыйга булганын ассызыклап узды. Аның фикеренчә, страверлар общиналары да рухилык үсешенә үз өлешен кертә. Республикада изге урыннарны торгызуга, яңартуга аерым караш яши. Җәмгыятьнең рухи әхлакый үсешенә изге урыннарны күмәкләп зыярат кылу, хаҗ туризмы мәсьәләләренә җитди игътибар бирелә дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Президент проблемаларга да тукталды. Ул узган елда чиркәүләргә ут төртү белән бәйле күңелсезлекләрне искәртеп үтте. Татарстанлылар бер тавыштан әлеге хәлләргә борчылдылар. Конфессия ара татулыкны бузарга теләүчеләрнең нияте шыңга ашмады. Әлеге вакыйгалар киресенчә тагын да берләштерде. Мөселманнар беренче булып ярдәм кулын сузды, дип белдерде ул. Президент чыгышын тәмамлап, әлеге форумның православие һәм Татарстанда дәүләт-дин мөнәсәбәтләре үсешенә яңа импульс бирешегенә үмитен баглады. Рөстәм Миңнеханов Анастасия Атакайга руханилар семинариясендә спорт комплексы төзелеше өчен 30 миллион сумга сертификат тапшырды. Ул мондый форумның ел саен уздырылачагына ышанычын җиткерде. Казанда Россия Федерациясе Идел буе федераль округы субъектларындагы югары вазифалы затларның урын басарлары белән семинар киңәшмә узды. Бу чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе президенты хакимияте җитәкчесе урын басары Магомед Салам Магомедов катнашты. Россиядәге һәр 4нче кеше илебезнең төрле төбәгендә милләтләр арасында низах килеп чыгарга мөмкин дип саный. Алар фикеренчә, мондый вазгыят бигрәк тә Саратов, Самара, Түбән Новгород өлкәләре һәм Пермь краенда күзәтелә. Илдә дин ара вазгыят бик үк тотрыклы түгел, шуңа күрә дә төбәк җитәкчеләре бергә җыелып бу мәсьәләне тикшерәләр. Киңәшмәнең Татарстанда үткәрелүе очраклы түгел, республика халыклар дуслыгы һәм диннәрнең үзара килешеп яшәүе өлкәсендә һәр вакыт уңай яктан аерылып торды. Тик соңгы елларда гына мөфтигә һөҗүм итү һәм чиркәүләрне яндыру аркасында Татарстанның дәрәҗәсе төште, дип белдерде республикабыз президенты Рөстәм Миңнеханов. Россия Федерациясе президенты хакимияте җитәкчесе урынбасары Магомед Салам Магомедов, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Олег Мельниченко динара һәм милләт ара мөнәсәбәтләрдә Татарстаннан үрнәк алырдай уңай яклар күп дип саный. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Хиндстан Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Пунди Сринивасан Рхаван белән очрашты. Илчене сәламләп, Рөстәм Миңнеханов билгеләгәнчә, соңгы елларда Хиндстан социаль-икътисади үсешендә зур уңышларга иреште. Россия-Хиндстан мөнәсәбәтләре дуслык һәм үзара хөрмәт традицияләренә нигезләнә, дип билгеләде Татарстан президенты. Очрашу ахырында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сәфәр Хиндстан белән Татарстан Республикасы мөнәсәбәтләре үсешенә этәргеч бирер дигән өметен белдерде. Ул Татарстан делегациясенең Хиндстанга сәфәрен оештырылачагын әйтте. Республикабыз президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллегендә интернет-стратегияләр глобаль трансформацияләү буенча ЦИСКО компаниясе директоры Мэтью Смит белән очрашты. Без үз ара мөнәсәбәтләребезне югары бәялибез һәм аның киләчәктә тагын да үстерергә телибез, диде республика җитәкчесе. Рөстәм Миңнеханов тәкъдим ителгән проектларның бик мөһим һәм актуаль булуына сызыклады. Якын арада аларны гамәлгә ашыра башларга әзер булуларын әйтте. Очрашу барышында Татарстан Республикасы һәм ЦИСКО компаниясе арасында меморандум имзалау турында килешүгә ирешелде. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың Менделеев районындагы аммоний, метанол һәм карбамид заводының төзелеш мәйданчыгында булды. Ул төзелеш барышы белән танышты һәм бу масштаблы проектны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырды. Төзелеш мәйданчыгында Татарстан президентына предприятие цехларының берсен күрсәттеләр. Анда җайланмаларны сынап карау эшләре алып барыла. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов үзәк оператор пунктын, йөк терминалы һәм әзер продукция склады төзелеш мәйданчыгын карап чыкты. Президент билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта эшләрне кузгатып җибәрүнең һәм сынауларның бик мөһим этабы башланды. Безнең бурыч 2015 елның августында заводны эшләтеп җибәрү, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты җәйге чорда төзелеш мәйданчыгында көн яктылыгы озын булганга мөмкин кадәр күбрәк эш башкарырга өндәде. Ул шулай ук Алабуга муниципаль районы башкарма комитетына заводны Алабуга су бүлгечене ташламалы рәвештә тоташтыру мөмкинлеген карарга кушты. Киңәшмә азагында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлеге кисәтүләрне кертеп, беркетмә әзерләргә кушты. Ул шулай ук подрядчылар игътибарын җәйге чорда эшне активлаштыруга юнәлтте. Язгы чәчү эшләре ахырына якынлаша. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Алабуга районына эш сафары барышында кырларны вертолеттан күзәтеп чыкты һәм хуҗалык, авыл җирлекләре җитәкчеләре белән очрашты. Аны Татарстан вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов озата барды. Татарстан вице-премьеры сүзләренчә, Алабуга районы тотрыклылар рәтенә керә. Терлекчелек һәм сөт буенча район уртача республика күрсәткеченнән югары. Монда үткән елда терлек санын саклап калдылар. Ләкин район нибары 5-6 гына көчле хуҗалыкка таяна дип билгеләде Марат Әхмәтов. Ул авыл халкына һава торышына бәйле начар фаразлар эссе булачагы турында кисәтте. Шуңа күрә һәр көн дымны саклап калуга һәм чүпүләннәренә каршы көрәшкә сарыф ителергә тиеш. Министр авыл халкын мөмкин булганча тизрәк чәчү эшен төгәлләргә һәм агротехник чараларга тотынырга өндәде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов билгеләп үткәнчә, агросәнәгать комплексы өлкәсендә уңышсыз күрше Менделеев районына аермалы буларак Алабуга районы авыл хуҗалыгы гында уңышлы булып тора. Монда вазгыят башка, ләкин монда да җир мөмкин кадәр күбрәк эшләргә тиеш. Сезнең янәшәдә зур шәһәрләр һәм бу потенциалны кулланырга кирәк дип саный Рустам Миңнеханов. Ул авыл халкына якындагы эре сатып алучылар Белые дачи һәм Эссен белән эшләргә киңәш итте. Татарстан авыл хуҗалыгы өчен начар, ягъни корылыклы һава торышы булуын кызгану хисе белән ассызыклап үтте. Без бик тә яхшы нәтиҗәләргә өметләндек, ләкин кызганычка каршы һәр ел агросәнәгать комплексында проблемалар белән очрашабыз, диде Рустам Миңнеханов. Татарстан премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов республиканың Лениногорск һәм Чермишән районнарында да язгы кыр эшләре барышы белән танышты. Анда ул район, авыл җирлекләре җитәкчеләре, хуҗалык җитәкчеләре белән очрашты дип хәбәр итә Тармак министрлыгы матбугат хезмәте. Лениногорск районы аграрийлары белән очрашуда эссе һава шартларының чәчүлекләргә зыян китерү мөмкинлеге турында сүз барды. Марат Әхмәтов җылы җилле һава шартлары үсемлекләрдән соңгы дымны юкка чыгара. Бу бертөкле культураларның буын арасы иртә көпшәләнүенә китерергә мөмкин. Үсемлекләр тагын берничә көн аномаль эссегә чыдый ала, әмма яңгыр көтеп бернинди чара күрмичә утыру хуҗасызлык дип билгеләп үтте. Үсемлекчелек өлкәсендә уңышка ирешү өчен районда уңай шартлар һәм ресурслар бар, диде ул. Чермишән һәм Лениногорск районнары җитәкчеләрен сыер асраучы шәхси хуҗалыкларга субсидия бирү мәсьәләсе кызыксындырды. Министр сүзләренә караганда, бу мәсьәлә буенча карар финанс мөмкинлекләреннән чыгып кабул ителәчәк. Субсидия бирү агымдагы елның ничек килүенә дә бәйле булачак. Очрашуда агросәнәгать комплекслары предприятиеләренә лизингка авыл хуҗалыгы техникасы бирү юллары да ачыкланды. 7 көн программасын Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнирә Абдрахманова дәвам итә.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер мин сезне авыл хуҗалыгындагы кайбер яңалыклар белән таныштырып үтәрмен. Башта игенчелек турында. Язгы культураларны чәчү уңышлы дәвам итә. Бүгенге көнгә язгы культураларны чәчү билгеләнгән мәйданның якынча 90%-ында башкарылган. Бертекле һәм кузаклы культураларны чәчү күпчелек районнарда инде төгәлләнде. Бу максатларга беренчеләрдән булып Азнакай, Алексеевск, Апас, Әднә, Баулы, Буа, Бүгелмә, Чүпрәле, Кайбыш, Мамадыш, Нурлат, Тәтеш районнары иреште. Әлбәттә, гомуми уңыш һәр механизаторның тырыш хезмәтеннән барлыкка килә. Ә алар безнең республикабызда бик күп. Хәзер мин аларның кайберләрен әйтеп үтәрмен. Мамадыш районының Тәкәнеш хуҗалыгыннан Рәис Саматов, Аксубай районының Аксу агро хуҗалыгыннан Хәлил Хайруллин, Чистайдан Дамир Нургалиев, К-700-1-704 чәчү комплексында иң югары нәтиҗә күрсәттеләр. Нью-Холм агрегатында Тукай районының Камы хуҗалыгыннан Рамил Закиров, Лайыш районының Семереши хуҗалыгыннан Илфар Батталов, Арчаның Кырлай хуҗалыгыннан Раил Рәхимов, Сарманның Желил хуҗалыгыннан Ринат Мирзаев башкаларга үрнәк булып торалар. Хәзер республикабыз кырларында бюллер, фен, кейс, Джон Дир кебек чечүү агрегатларын еш ұшыратасың. Біздің олдыңғы егітлеріміз оларыны биктіз өзләштірділер, һәм заманча техникада әшләуләріне сүйініп біте алмайлар. Ознақай районынан Фәйім һәм Илмир Юсуповлар, Ақсубайдан Николай Герасимов, Апастан Ойрат Джихангиров, Зейден Рәузит Ғафиятуллин, Кукмарадан Михаил Прокопьев, Рафис Ғалимов, Ақтаныштан Радик Габединов, Радик Гереев, Буа районының авангард хужалығынан Сергей Масяков, Эшке йол итерге килген кебек, чиста пухта киімді келебіз. Рәхәтләнеп, хызмәт итәбіз деп сөйлейләр. Ауыл хужалығы предприятиелері бюджетында мөһим роль ойный торған шикәр чигендерінә тоқталып өтик. Ул бик тә нәзберек культура, әмма безнең уңганнарыбыз аның уңышын йылдан-йыл арттыра баралар. Быйыл татлы тамыр 49400 гектарда игеләчәк. Буа, Зәй, Апас, Ақсубай, Шүпрәле, Қойбыш, Сормын районнарында бу культура планлаштырылган барлык мәйданнарда инде чәчелде. Ә хәзер тирлекчелек турында. 1 майга булган мәгълүматларга караганда, республикабыз авыл хуҗалыгы ишмаларында һәм крестьян фермер хуҗалыкларында быел 358 мең тонна сөт савып алынган. Бу узган елгы дәрәҗәдә, ә аны сату 3%-ка арткан. Оператив мәгълүматларга караганда, җәйге чорда савым сыерларының продуктлылыгы орта бара. Күнлік сауым 13,16 килограмм тәшкил итә. Бу узган елгыдан 1,1 килограммға күберек. Һәр көнне урташа 3200 тонна сөт сауып алына, үсеш 6% чамасы. Ит җитештерүчеләр дә узган елгыдан яхшырак эшлиләр. Үсеш 2% тәшкил итә. Барлыгы 115 мең тонна продукция тапшырылган. Аның 55 мең тоннасы кыш итә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, булар барысы да сезнең өчен, халкыбыз табыны мул булсын өчен эшләнә. Игенчеләребезгә, терлекчеләребезгә куйган хезмәтләренә тиң продукция алырга, ә безгә, кулланучыларга мул һәм сыйфатлы азык-төлекнең бәрәкәтен күрергә язсын.
Егерме беренче майда Татарстан Дәүләт Советының 51-нче утырышы була. Дәүләт Советы Президиумы утырышы шундый карар чыгарды. Көн тәртибенә 31 мәсьәлә кертелде. Шуларның 11-е Татарстан закон проектлары. Төп мәсьәлә республиканың сайлау кодексына үзгәрешләр кертү турындагы закон проектын тикшерү булачак. Россия Федерациясе торак кодексының 155-нче маддәсенә үзгәрешләр кертү турындагы закон проекты да көн үзәгендә булачак. Депутатлар республикадагы 2012-13 елларда юллар төзү республика программасының үтәлеше һәм 14-15 елларга төзелеш программасы турында Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафинның хисабын тыңлаячаклар. Утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Советына тиздән узачак сайлауларга әзерлек мәсьәләләренә тукталды.
Борчылу бар. Әгә дигәндә күп партия катнашырга исәпләп тора закон нигезендә сайлаулар четерекле кызык. Һәм күп партиялар катнашкач, аларның программаларын, аларның лидерларын безнең үзәк сайлау комиссиясе ничек иттереп халыкка җиткерә икән, күрсәтә икән сайлаучыларга. Мәсьәләләр борчы, партиялар үзләре үзен күрсәтергә тиеш закон нигезендә, ләкин ярдәм итмәсәң аларга, аларның мөмкинлекләре бөтенесенекендә бер түгел. Икенчедән, сайлаучыларның списогын һәрбер шәһәрбездә, һәрбер участокта каралырга тиеш яңа башта. Бик уңайсыз була, менә сайлауга үзебездә йөрибез. Килеп кергәч, списокта кешене халыклар көтеп тора, исәмсез, исәмсез, менә нишләп минем әнине 10 ел вафат булды, бу дөньядан китте инде, һаман списокларда бар, берсе дә карамый, үзгәртмиләр дигәч, бик рәнҗитә. Икенче яктан, яңа кешеләр килә, республикада алышып торалар кешеләр, миграция зур. Аларны учетка алырга, аларны теркәп куярга сайлау үзәгенә. Ул эшләр бик тә җиңел түгел, ләкин президиум утырышында сайлау комиссиясенә без шундый бурычны куйдык. Минем уйлавым буенча, әле Россиядә үзгәрешләр барган чагында бер сайлауга да бер закон белән барганыбыз юк. Ел яңартылган, үзгәртелгән ниндидер закон белән барабыз. Кайда гына сайлап үтмәсә дә. Минем уйлавым буенча, бу безнең эшне мәшәкатьле, халыкка да авыр. Бу сайлауны үткәрүчеләргә дә җиңел түгел, эшләтәсең инде. Федераль үзәк шушындый карар кабул иткән икән, аны өйрәнеп, эшләп дөньяга ашырырга, сайлаучыларга ярдәм итәргә тиеш булабыз.
Бу атнада Казанда атаклы балет биючесе Рудольф Нуриев исемендәге 27-нче халыкара классик балет фестивале башланып китте. Классика һәм заманча әсәрләрне үз ишенә алган мәдәни чара елдагыча Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театры сәхнәсенә танылган исемнәр яңа талантларны җыйды. Фестиваль кичәләренең күпчелеге классик мирасыбызны тәшкил иткән балетларга багышлана. Фестиваль Колесо Фортуны премьерасы белән башланып китте. Форум 2 гала-концерт белән тәмамланачак. Концертта Франция, Япония, Германия, Швейцария, Куба һәм башка илләрдән килгән бию осталары чыгыш ясар дип көтелә. Ул 28 май көнне тәмамлана. Сез 7 көн информацион тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен журналист Миләүша Харисова, тавыш операторы Гүлүсә Жаббар әзерләде. Тапшыруны журналист Айсылу Мәрданова алып барды. Сезгә матур, күңелле яллар һәм сәламәтлек телибез.